Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Найближчі 30 хвилин ми будемо говорити про фінанси, економіку і роботу парламента. Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови комітету парламенту з питань фінансів, податкової, митної політики. Ярославе, вітаю.
Доброго дня.
Я почну з останньої заяви міністра фінансів України Сергія Марченка. Він сказав, що Міністерство фінансів вже планує проєкт закону про державний бюджет і що цей бюджет буде надзвичайно жорсткий. В чому полягає жорсткість бюджету, вже відомо?
Я думаю, що вони будуть скорочувати видатки. Зазвичай дуже часто цим користувалися всі прем'єр-міністри, всі міністри фінансів, коли показували в красивих слайдах, що ось тут у нас на медицину зросло на 20% видатки, тут на освіту збільшують на 20-25% видатків. В цьому разі таких інфографік не буде, тому що все буде зменшення. Чи сильно це відрізняється від факту 2022 року? Ні. Для розуміння, Мінфін зараз за законами військового часу може скорочувати самостійно видатки, вони це зробили для розуміння на 400 приблизно мільярдів. 400 мільярдів – це більше, ніж 1/4 всього, що у нас є і було заплановано на бюджет 2022 року в мирний час. Тому що зараз він жорсткий, що й він буде жорсткий, поки ми не переможемо.
Тобто поріжуть всі сфери, правильно я так розумію, ну крім оборони?
Оборона точно не поріжуть. Для розуміння, вже зараз, в цьому році, у нас на оборону 1 трильйон 200 мільярдів. Для розуміння, воно буде справді, напевно, на рівні видатків 2021 року, але це війна, тому в даному випадку оборона – це пріоритет.
Медицина, освіта – це все? От, я не знаю, які там сфери, от можемо зараз просто розповісти, щоб було в людей уявлення. А що поріжуть найбільше?
Власне, я не знаю, я ж не міністр фінансів.
Ага,
ще не... Напевно, для мене це точно добре, для розуміння, при тому, що я дуже часто критикую Міністерство фінансів, все таке інше, ніколи в житті я б нікому не побажав би зараз під час війни займати цю позицію. Як на мене, це третя найскладніша позиція взагалі в нашій країні під час війни. Тому в даному випадку це їх буде вибір як Кабміну, але я впевнений, що все поріжуть. І, пробачте, немає іншого варіанту. Ті люди, які розповідають, що є якийсь варіант не різати видатки, це достатньо нерозумні популісти, м'яко кажучи.
От так от. Слухайте, ну дивіться, планують бюджет одні люди, ну і взагалі зараз в уряді одні люди, а кажуть, що восени можуть бути кардинальні зміни. Питання лише в тому, всього уряду чи точково. Ярослав, ви все-таки не міністр фінансів, але ви народний депутат, мабуть, частіше спілкуєтеся з урядовцями. Що там щодо кадрового питання? Будуть зміни в уряді?
Ну, дивіться, я відверто говорячи, напевно, не дуже рядовий народний депутат, там певну інформацію маю. Ну, говорять, що змінять Шмигаля на Кубракова. Відверто говорячи, чи це правда чи ні, у нас Шмигаля міняє вже другий рік постійно, але поки що міністр і міністри, і прем'єр-міністри у нас залишаються ті самі. До речі, уряд Шмигаля, там, якщо не помиляюсь, з першого складу 20% тільки залишилось, навіть менше. Тому, але так, можемо очікувати. Але давайте говорити відверто. Неважливо, хто зараз буде Шмигалем черговим, все одно все вирішується в офісі президента, тому будуть там зміни чергових помічників Єрмака.
Ого, як радикально. Окей, але
а в чому тут радикально? Це ж правда.
Денис Анатолійович, він такий виявився талановитим, я не знаю, апаратчиком чи керівником. Він просто потопив усіх своїх конкурентів, здається, такий тихий, непублічний. Але вже стільки людей з його оточення, віце-прем'єрів, сватали там на пост прем'єр-міністра, і щойно ця інформація ставала публічною, як десь ці віце-прем'єри і міністри, кудись вони зникали, їх звільняли. От зараз я теж читала цю інформацію, що міністр, нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков, нібито теж претендує на місце прем'єр-міністра, і нібито вже згадана вами Ярослава Банкова затвердила його кандидатуру.
Я б не маю інформації, що там затвердила Банкова. Я сподіваюся, вони зараз війною займаються, а не політичними інтригами. Але ще раз, от я тут цитую ваших колег, є такі у нас Роман Кравець і Роман Романюк, вони іноді у друг друга інтерв'ю беруть на радіо, мені дуже подобається їх слухати. От вони правильно сказали, неважливо, хто зараз буде Шмигалем. Ну от справді неважливо. Тому що центр прийняття рішень, він знаходиться не на вулиці Грушевського, на жаль, в плані уряду, а на вулиці Банкові, де знаходиться офіс президента. Тому ну, сказати, що щось радикально зміниться, ні. Ну, якісь рішення будуть краще, напевно, якісь рішення будуть гірше. Але ну, у мене великого перечуття, що от після того ми заживемо, як в Сінгапурі, ну, точно немає.
Добре. Хотіла запитати, наприкінці червень-липня, наприкінці липня Нацбанк ухвалив рішення про те, щоб прибрати зображення з курсами валют з табло на обмінниках. Ярославе, який ефект це дало? Наскільки це було таке, ну, зважене позитивне рішення, яке зіграло якийсь там, яке зіграло якусь позитивну роль?
Ну, я думаю, що це рішення, по-перше, підняло настрій нам на перші два дні, тому що кількість мемів і жартів щодо цього приводу, воно, мені здається, просто перебільшило все видання 95-го кварталу, починаючи з 90-го року. Але якщо відверто, то ну, малий психологічний ефект мало, але скільки зараз долар, він приблизно так був і залишився. Це виключно має історію психологічну, тому що деякі обмінники, ну це є така технологія, там один пише, що вже долар 41, інший пише обмінник поруч, що долар 42, і людина йде, думає, що, напевно, наступний день вже буде долар 43, тому йде купувати долар. Але якщо ми подивимося на цифри, не так багато людей їх купувало в ці піки. Зараз залежність нашої національної валюти, це питання, скільки Нацбанк буде друкувати. Він вчора Шурма вийшов, сказав, що 60 мільярдів можна друкувати. Ну, це дурня. Ну, пробачте. Особливо, коли поруч, прямо під його інтерв'ю, є стаття голови Національного банку, який говорить, що ми не можемо далі друкувати гривню. Ну, і справді не можемо. Ну, тобто, гроші, вони мають бути чим підкріплені. Якщо гроші не підкріплені, це нічим не відрізняється від листків А4, які валяються у вас вдома в принтері.
Шурма, на якого ти посилаєшся, я просто маю сказати глядачам, не всі, можливо, і слухачам знають, хто це. Ростислав Шурма, він заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака з економічних питань, справді дав велике інтерв'ю напередодні виданню Forbes.
Ну, от, ну, і ще раз, ми, знаєш, коли це ж про послідовність, про центр прийняття рішень, да, тому що Ростик має значно більше вплив, ніж в економіці, ніж той самий Шмигаль. Але він в одному, в тому самому інтерв'ю говорить про те, що ми можемо спокійно друкувати 60 мільярдів. Далі він говорить про те, а ми можемо зменшити оподаткування до 10-10-10, ну, тільки дамо якісь додаткові драконівські повноваження податкові. А далі він говорить про те, що ми введемо 10-відсотковий імпортний збір для того, щоб збалансувати імпорт, експорт, ну, і торгівельний баланс. Ну, це для розуміння економістів, ну, ці речі, от вони прям, ну, це протиріччя, які не можуть, ну, існувати в одному світі. Тому в даному випадку, ще раз, ми просто, коли говоримо про курс долара, це ж питання виключно в тому, скільки ми друкуємо, який у нас справді торгівельний баланс, і як не дивно, але в більшості випадків це залежить від того, як нас будуть підтримувати міжнародні партнери. Тому що от останній тобі приклад, ми на 270 мільярдів збільшили оборону. Я як депутат не можу, ну, не можу не підтримати таке рішення, що міністр оборони просить збільшити їм видатки, я маю це зробити під час війни. Але я розумію, що це на цього ресурсу немає, ну, тобто немає цих грошей. А видатки на оборону, нагадаю, 1 трильйон 200 мільярдів. Якщо ти думаєш, що ми останній раз збільшили ці видатки, ні, будемо ще збільшувати. Можу поспорити з будь-якою людиною, що це відбудеться протягом року, протягом закінчення цього календарного року. І тому я б тут, ну, справді більше дивився от на ці речі, ніж на те, чи показують в обмінники поруч цифри чи ні.
Ну, завершуючи вже там, я почала з інтерв'ю Сергія Марченка, міністра фінансів. Так от він сказав, що він в цьому ж інтерв'ю він не назвав курс гривні, який буде закладено в бюджет на наступний рік, але сказав, що він каже, я цитую, там цифри не катастрофічні. Є сподівання, що більш-менш всі баланси будуть збережені. Ну, не знаю, якщо надрукують багато грошей, подивимося.
Власне, який курс долара закладений в цей бюджет, от зараз який?
О, я не знаю, чесно, на рівні 26, може?
Ні, ну там, якщо не помиляюсь, 29. Ага. І минулий раз там було щось таке. Ну, в який курс закладений, чесно говорячи, зараз немає жодного значення. Угу. Тому я не думаю, що вони закладуть якийсь більше, ніж буде офіційний Нацбанку. Ну, там, плюс-мінус 2 гривні. Але, відверто говорячи, окрім морального заспокоєння, воно не має жодного значення.
Добре, а що це за історія про те, про новий 10-відсотковий податок на купівлю валюти? Це чия ініціатива і наскільки реалістично, що вона буде ухвалена? Чи правильно я зрозуміла, ти купляєш валюту і ще зверху платиш 10%?
Ну, не дуже так. Якщо ти імпортер, то ти закуповуєш валюту, да, ну, умовно, у тебе є гривня, ти хочеш купувати, не знаю, там, ці навушники для AirPods. Вони варті там $100. От ти, коли закуповуєш ці долари для того, щоб привезти сюди наушники, ти заплатиш плюс 10% цього збору. Ідея була у Нацбанку, вони ще декілька місяців тому в своєму звіті це опублікували. Її підтримав Ростислав Шурма, якого ми вже згадували з Офісу Президента, і дали доручення Кабміну розробляти цей законопроект. Я не приховую, що спеціально опублікував про те, що вони хочуть це зробити, тому що вважаю це, і не повіриш, але дурньою, і вважаю, що ми зробимо тільки гірше, ну, тому що ми, не можемо це нормально адмініструвати, тому що вони, звичайно, це наводять на фізичних осіб, і це обходиться, ну, для нормального податкового юриста десь там за 3 години. І, ну, відверто говорячи, це буде мати негативні наслідки. От я буквально за хвилини дві до нашого інтерв'ю завершив, у нас була зустріч в комітеті з Українською радою бізнесу, з представниками там CEO Club, ну, багато було бізнес-асоціацій, ну, вони національні, вони тут виробляють. Тобто вони той національний виробник, якого начебто цей збір має підтримати. Так от вони категорично проти, і я згоден з їх аргументами, у мене немає жодного контраргументу на це, тому не будемо підтримувати це.
Це така штука, ціни просто зростуть, виходить для всіх абсолютно. Ті, хто купують ці навушники, вони за них дорожче будуть платити, ті, хто, ну, привозить їх, ті, хто потім їх купує, вони за них дорожче заплатять. Ну, тобто це збільшення цін, правильно?
Це збільшення цін, але, знову ж таки, ну, дивіться, ці навушники в гривні вже подорожчали. Да, вони вже в гривні значно зросли. Ну, тому що у нас девальвація, тому що і в долар має інфляцію 8% і більше в Сполучених Штатах. В Великобританії очікується інфляцію 13%. В Естонії, Латвії, Литві зараз інфляція більше, ніж у нас, ну, або на рівні. Ну, для розуміння просто, що відбувається в світі. Але тут ще питання в тому, що якщо ти офіційно купуєш ці навушники, ну, чисто компанія, платиш податки, платиш зарплату своїм співробітникам, платиш всі митні платежі, то до тебе, як імпортер, вони зростуть справді на 10% і для твого споживача. А якщо ти тягаєш через ті дірки, які є зараз на митниці, ну, митниця далека від ідеалу, якщо ти потім це продаєш в кеш, то воно у тебе не зросте. І, відповідно, ну, якось несправедливо, ми знову фактично наказуємо тих, хто найбільш чесно і відверто і в білу веде бізнес. Ну, це неправильно. Напевно, ми маємо навпаки наказувати тих, хто ухиляється від чесного ведення свого бізнесу. Тому от і люди, які представляють багато бізнесів, я впевнений, що вони якраз плачують всі податки і є таким класним прикладом для інших, вони виступають проти цього збору. Ну, вони мають рацію, я ще раз не хочу навіть з ними сперечатися. Їх аргументи більш переконливі для мене, ніж аргументи того ж Ростика, Шурми, що нам треба вирівняти баланс. Друга частина, яка мене там турбує, ми з тобою вже це обговорювали в ефірі, ну це ж справді шизофренія. Ми на початку війни відмінили імпортні мита і ПДВ, зробили так, щоб імпортні товари зайшли на український ринок, що було дурньою. Вони були на 20% дешевші, ніж українські виробники. А зараз боремося з імпортом. Автівки можна було завозити? Не можна завозити. Там податки зменшуємо, там знову збільшуємо. Ну, ми ж не можемо як держава от, з одної крайності в іншу рухатись. Бізнес потім на нас дивиться і говорить, там, хлопці, дівчата, ви що від нас хочете? Ви, ну, яка у вас мета? Ви кожні 2 місяці змінюєте позицію в кардинальний інший бік. Знову воно праві. Ну, це логічне запитання, на яке у мене, на жаль, немає відповіді.
Ну, можливо, це якось пояснюють ці люди, які пропонують такі ініціативи. Може, це так, я не знаю, експерименти вони такі роблять. Вони там, от той самий вже згаданий нами 25 разів Ростислав Шурма, він каже, ну, немає в цьому нічого страшного. Так от роблять багато країн світу і в США от є цей податок додатковий на імпорт і так далі.
Ну, дивись, знову ж таки, тут же ж, ну, ми ж зараз не граємось, да, в симулятор SimCity, де можна перезавантажити потім карту на комп'ютері і знову почати заново. У нас зараз війна, ми несемо відповідальність за країну і за людей, які живуть в цій країні. І нам, ну, щонайменш мені точно жити далі в цій країні. Я не хочу експериментів. Коли ми говоримо про Сполучені Штати, вони податковий свій останній закон, флагманний, там, який мега важливий для Байдена, обговорювали тільки в одній палаті, да, в Конгресі Сполучених Штатів 27 годин обговорення. Я просто нагадаю, як приймалося це дурне рішення про звільнення від імпортних і від ПДВ і мит. Цей. Прийшли деякі представники Кабміну, ще раз не хочу зараз там зраду розводити, але у них є прізвище. Сказали, а давайте відмінимо, буде швидше на митниці. Депутати теж, ну, пробач, не геніальні люди. Ну, да, давайте відмінимо, заберемо лайки на Фейсбуці. Може, когось покаже телеканал Рада, і їх обличчя давно країна ж вся не бачила. Напевно, скучала в лапках. Все проголосували без обговорення, за основу, в цілому. А потім, опа, диво, у нас і на митниці черги збільшились, бюджет ми не втримали, 90 мільярдів втратили на бензині, топливо. А якщо ми говоримо про товари, то там 40 з чимось мільярдів. А зараз хочемо 10% збір. Ну, так не буває. Ну, ми не можемо такі експерименти робити. Подивись, те ж саме з паливом. Прийшли ж ті ж самі люди, говорять, давайте відмінимо акциз на паливо. Ну, окей, відмінили.
А зараз
мінус 95 мільярдів в бюджет на рік. Окей, ну, типу, це було державницьке рішення, підтримали всіх. Зараз пропонують повернути ці акцизи і відправити на будівництво дворів. Блін, ми лікарям, які на фронті не можемо зарплату підняти, ви дороги хочете будувати? Ви, ну, точно адекватні люди, вам там не треба тих самих лікарів сходити тільки за психологічною підтримкою. Ви справді вірите, що
які,
зараз...
Ярослава, є люди, які багато, не багато, окей, 2 роки будували в країні дороги, вони зараз лишилися без роботи. Ви дуже жорстко коментуєте це все.
Я впевнений, що для деяких з них робота знайдеться і в наших в'язницях за корупцію.
Добре, я зараз до економіки ще повернуся. У мене є ще одне питання про економіку в час війни. Ви згадали просто парламент. Я напередодні, парламентарі, вони зараз взагалі дуже такі рідке явище на телебаченні, не показують, є ті депутати там, немає трансляції каналу Рада. Але я вчора натрапила на виступ Олексія Гончаренко в Раді, десь він там зрізав, опублікував, і він дуже обурювався, що їх не показують депутатів не показують по телебаченню, люди не знають, що вони роблять і так далі. Щоб депутатів забрали дипломатичні паспорти. І сказав таку річ, що за ці всі майже 6 місяців війни уряд жодного разу не звітував перед парламентом. Це правда?
Їх не було. Ну, вони декілька разів приходили. Останній раз це була якась теж дуже дивна історія про на День державності. Був весь склад уряду, був військовий склад, був президент, були посли, були народні депутати, всі зібралися в одному приміщенні. Класні заходи безпеки в лапках. Але, ну, це був не звіт, а так, ну, хлопали виступу президента. Все, я більше їх не пам'ятаю. Єдине, що вони іноді приходять на засідання голів фракцій та груп, але, ну, зверто говорячи, смислового навантаження там немає. Єдине, з чим я можу не погодитися з Олексієм, ти знаєш, мені, ну, там, напевно, це тому, що я не до кінця себе відчуваю, да, там, політиком, як політикам більше, там все ж таки експертна якась частина відіграє. Мені подобається, що немає трансляції виступів. Ну, реально, хоч зараз ті, хто половина виступів, це не виступи не на камеру, а переконати колег. А коли людина виходить і три хвилини розповідає якусь фігню, яку, чесно говорячи, мало кому цікаво, і просто щоб потрапити в камери, ну, це якесь витрачання часу. Але з іншого боку, так, законотворчий процес зараз перетворився, ну, достатньо неефективну профанацію. Мені це не подобається. Я людина, яка читає всі закони. І виїскую там правки, от останній просто приклад, в публічних закупівлях знайшов якусь правку про військові закупівлі. Відіслав Рахманін, він член нашої фракції, і член профільного комітету, він сказав, що ми не можна це робити. Слава Богу, відслідкували, збили. Але ну, це ж от про якість нашої роботи, і чому в Сполучених Штатах все добре, а у нас не завжди все добре. Тому що у них такі зміни говорять 27 годин. Да, це довго, але якісно.
Ну, виглядає так, що поки триває війна, чогось нового, на якісно новий рівень парламент навряд чи вийде працювати.
Я тобі скажу відверто, ми втратили суб'єктивний парламент. Все. Ну, те, що от там обурюються колеги про дипломатичний паспорт. Ну, чесно говорячи, байдуже, я ніколи не робив собі дипломатичний паспорт. Я так і не зрозумів, навіщо він мені потрібен. Один паспорт, навіть зручно з ним їздити. Але, ну, от вся ця історія. Ти як парламентар зараз не зайдеш в Кабмін. Тебе далі порогу не пустять, якщо на тебе немає замовлення. Неважливо, є за законом це заборона, немає. Просто не пустять і все. Тому, на жаль, у нас зараз, в першу чергу, через позицію правлячої коаліції, їх перетворили у зелену кнопку. Ну, це їх вибір, чесно говорячи. Потім нехай не дивуються, що з ними не рахуються.
Цікаво, треба частіше з депутатами говорити, щоб розуміти, що відбувається. Про економіку. Значить, коли почалася війна, всі дружно економісти і парламентарі, які там стежать за економічним блоком питань, говорять про те, що необхідно переводити економіку країни на військові воєнні рейки. Перше, наскільки це вдалося? І друге, мені колись довелося говорити з різними експертами, і мені казали, що це все пусті балачки, тому що ринкову економіку перевести на воєнні рейки – це неможливо, так лише з плановою можна вчиняти.
Я згоден з економістами. Я більш того, знову ж таки, це вибір, який ти робиш на початку війни. Ну, тобто, що таке військова економіка? Ну, відкрити історію там світу, і подивіться, як працювала умовно Великобританія, да, ну, теж не остання країна, під час підготовки і початку Другої світової війни. Ну там жесть була. Для розуміння, вони змушували людей вбивати домашніх тварин, щоб люди не витрачали на них їжу. Ну, це для розуміння, що відбувалося там. Звичайно, зараз, в 21 столітті, ми такого не можемо допустити. І більш того, ви ж теж бачите цю рекламу про те, що там працює як до війни, допомагає, плати податки і таке інше. Окей, це вибір. Як на мене, він правильний. Але це вибір, який ми прийняли, і тепер не треба вимагати того, щоб були інші речі. Як на мене, зараз є такий консенсус, який досягнутий, ну, умовно, суспільстві, про те, що ми як держава не збільшуємо податки. Якщо ми це пообіцяли, ми маємо це дотримуватися. А ми їх не зменшуємо. Я бачу деяких, не економістами не можу називати, якісь хайпажери, причому дуже часто маніпулятивні, які розповідають про те, що давайте всі податки відмінимо. Там історія про 10-10-10, ну це от туди. Ось, ну, без питань, хлопці тільки. Ну, поясніть, що ви далі будете друкувати 600 мільярдів, а так, ну, ідея чудова. Окрім того, що гривня після цього буде 80 по долару. Але от, ну, у нас є баланс повно зараз. Більш того, ми як держава зараз дуже багато робимо для дерегуляції. Трудовий кодекс, слава Богу, покромсали. Я б його взагалі відмінив би, цю радянщину, але, ну, зараз спростили. Якісь довідки, намагаємося відтермінувати всі звіти. Ну, тобто, справді є цей запит на дерегуляцію, і він непогано поки що реалізується. Не все, що хотіли, зробили, але, ну, в цьому точно рухаємось. І все. І далі ми маємо тримати і стрій, і далі намагатися залучити міжнародну підтримку. Ми заробляємо як держава 80 мільярдів. Витрачаємо в кращому випадку, 200 мільярдів на місяць. 120 різниця. Вона або друкується, або дається міжнародними партнерами. Допомога міжнародників не йде на армію. Це математика дуже проста. От як, якщо у когось є геніальні ідеї, як її змінити, ну може це звучити, але поки я таких геніальних ідей не чув, окрім або популізму, або, чесно говорячи, ну просто відсутності якоїсь ну елементарної логіки.
Ярослава, дякую за розмову. Ярослав Железняк, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової, митної політики. Був на хвилях радіо НВ. У нас далі новини.